Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε πάει ήδη, όπως προανήγγυλα, στην Μεγαλόνισο, στη Λευκοσία, να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον Πάνο Δανό, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Δανός, Διεθνής Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων με γραφεία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Πάνο, κύριε Δανέ, καλημέρα από την Αθήνα.
Δημήτρη, καλημέρα από Λευκοσία, καλημέρα στους ακροατές σου.
Να είσαι καλά. Πάνο, πες μας καταρχάς πώς είναι ο καιρός σήμερα στην Λευκοσία.
Σήμερα είναι ζεστός ο καιρός. Από χθες άλλαξε η θερμοκρασία. Είχαμε 25-27, το Σαββατοκύριακο θα πάει 29-30.
Μήπως έχετε κι εσείς αφρικανική σκόνη, τίποτα?
Μπράβο, περάσαμε λίγο κρύο όπως και στην Ελλάδα άλλωστε. Τώρα ήρθε η ζέστη, έχουμε σκόνη. Τα πράγματα είναι περίεργα. Δηλαδή ο ουρανός είναι γκρίζος από τη σκόνη, όχι από τα σύννεφα, και έχουμε ζέστη.
Μάλιστα.
Έχουμε και τριήμερο τώρα που θα το επωφεληθούν πολύ, που θα το εκμεταλλευτούν.
Τριήμερο? Σωστά.
Είναι η 1η Απριλίου, τη ΕΟΚΑ η αρχή, στην Κύπρο, τώρα την Παρασκευή.
Σωστά.
Και λόγω και του καιρού, ήδη πολλοί κάτοικοι της Λευκοσίας, πολλοί Λευκοσιάτες
έχουν φύγει.
Προγραμματίζουν ήδη το τι θα από σήμερα το απόγευμα έχουν κλείσει ξεδοχεία, είτε στο βουνό, είτε σε παραθαλάσσιες περιοχές για τις διακοπές τους. Δεν είναι και λίγοι που θα έρθουν για ένα σύντομο τρίμερο, είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε θα πάει στην Κρήτη.
Σωστά.
Δηλαδή
σωστά.
Θα επισκεφτούν και την Ελλάδα.
Πώς γιορτάζεται αλήθεια η 1η Απριλίου κάτω στην Κύπρο?
Η 1η Απριλίου έχουμε μαθητικές παρελάσεις.
Ναι.
Είναι σήμερα στολισμένη η Κύπρος με τις ελληνικές σημαίες και τις κυπριακές. Σήμερα, μια μέρα πριν την 1η Απρίλη, εφόσον θα είναι αργή, αύριο θα κλείσουν και τα σχολεία. Σήμερα κάνουν κάποιες παραστάσεις, λένε κάποια ποίηματα τα παιδιά στα σχολεία. Γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είναι μια εθνική επέτειος χαράς και λύπης μαζί. Δηλαδή, σου προξενεί, Δημήτρη, μια εθνική υπερηφάνεια, διότι νέα παιδιά που είχαν την μεγάλη υποστήριξη όλου του κυπριακού ελληνισμού ξεσηκώθηκαν εναντίον των Άγγλων, της αρχαιοκρατίας, γιατί ζήτησαν ελευθερία, αυτοδιάθεση και ζήτησαν η Κύπρος να ενωθεί με την Ελλάδα. Αυτό προκάλεσε θαυμασμό, προκαλεί ακόμα εθνικό ρίγος, εθνική υπερηφάνεια. Όμως είναι και δυσάρεστο. Έμεινε ένα ανεκπλήρωτο όραμα ο αγώνας για ένωση με την Ελλάδα, και μάλιστα όχι μόνο δεν έγινε ένωση με την Ελλάδα όπως ήθελαν τα νιάτα τότε, ήθελαν οι αγωνιστές τότε να καταφέρουν, οδεύουμε, αν δεν έχουμε φτάσει ήδη, και στη διχοτόμηση της Κύπρου.
No.
Άρα είναι αυτό, λίγο πάει το μυαλό πίσω και σκέφτεται ότι ναι, υπερηφάνεια, ναι, όμως λες ότι τι ξεκινήσαμε να κάνουμε και πού βρισκόμαστε σήμερα πολιτικά και εθνικά στην Κύπρο.
Μάλιστα. Τώρα, για πες μας μετά και από αυτή την πολύ σύντομη περιγραφή που έκανες για το πώς θα γιορταστούν κάτω και τι σημαίνει 1η Απριλίου. Για πες μας λίγο πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας στην Κύπρο.
Εκεί που νομίζαμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα ότι μπορούμε να την ελέγξουμε ή την ελέγξαμε σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, και ότι μπορούμε να άρουμε μέτρα, ξαφνικά το πράγμα φούντωσε. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Χθες είχαμε σχεδόν 5.000 κρούσματα.
Σε ένα πληθυσμό.
Σε ένα πληθυσμό της τάξης του 1 εκατομμυρίου.
Σαν να έχουμε 50.000 περίπου στην Ελλάδα, ας πούμε, πάνω κάτω.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Και είχαμε πάρα πολλά. Και είχαμε και ένα-δύο θανάτους. Δύο θανάτους προχθές και ένα θάνατο χθες. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, είναι ήπιας μορφής πλέον. Ένα 90% του πληθυσμού της Κύπρου του έχει εμβολιαστεί και με τις τρεις δόσεις. Άρα, αν μη τι άλλο, δεν έχουν αυτό το βάρος, αυτή την πίεση, τα νοσοκομεία που είχαν στο παρελθόν.
Ναι.
Αυτό είναι καλό, διότι παλιά είχαμε αυτό το πρόβλημα. Όμως εξακολουθεί να παραμένει υψηλό το ποσοστό νόσησης, έστω και ήπιας.
Υπάρχουν και πέρα από τον κορονοϊό, έχετε και εκεί τίποτα ιώσεις, γρίπες, γιατί εδώ κυκλοφορούν και αυτά, ξέρεις. Και μάλιστα η γρήπη εδώ για μερικούς ανθρώπους ήταν πολύ πιο δυνατή από ότι ήταν ο κορονοϊός. Τουλάχιστον αυτό μου λένε ορισμένοι.
Ναι, όχι, δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα εδώ στην Κύπρο. Ναι, όντως, δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα με άλλες ιώσεις, έτσι, για να το... Να είναι ακόμα χειρότερο το πρόβλημα από την πανδημία. Όχι, δεν το είχαμε στην Κύπρο.
Ναι. Μάλιστα. Άρα λες έξαρση, αλλά λίγα θύματα, λίγοι διασωληνωμένοι λόγω...
Ναι, λίγοι στα νοσοκομεία, λόγω του ότι είναι ο πληθυσμός εμβολιασμένος.
Ναι, αυτό είναι καλό, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά. Ναι. Για πες μας τώρα από οικονομικής πλευράς, τι γίνεται κάτω. Περιμένετε πολύ τουρισμό φέτος όπως στην Ελλάδα?
Είναι ήρθε και η Λαγκάρτ καταρχάς πες. Στην Κύπρο
μάλιστα.
Έκανε επίσημη επίσκεψη, ήταν όπως και κλειμένη του κυρίου Ηροδότου εδώ του κεντρικού τραπεζίτη της Κύπρου. Mm-hmm. Είδε και την πολιτική ηγεσία, είδε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μας έστειλε κάποια μηνύματα.
Για λέγε.
Μας είπε ότι η Κύπρος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρέπει να αλλάξει την πολιτική και την στρατηγική της. Δεν μας είπε ακριβώς πώς θα την αλλάξουμε, αλλά μας είπε τι πρέπει να αλλάξουμε. Η κυπριακή οικονομία έχει τρεις πυλώνες. Είναι η κατασκευή, είναι η ακίνητη περιουσία, είναι ο τουρισμός και είναι οι υπηρεσίες.
Ναι.
Όλα αυτά τα τρία είχαν ως καλό πελάτη την Ρωσία...
Και την Ουκρανία και την Ουκρανία.
Και την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Δηλαδή, ο μισό πελατολόγιο, αν θέλεις, ο μισός τζίρος αυτών της κατασκευής του τουρισμού και των υπηρεσιών έρχονταν από εκεί.
Ναι.
Μας είπε ότι αυτό πλέον δεν είναι εφικτό. Ότι πρέπει να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει η πολιτική μας όσον αφορά την οικονομία. Δεν μας είπε τι πρέπει να αλλάξουμε όμως. Δηλαδή, να μην βασιζόμαστε τόσο πολύ στον τουρισμό από τη Ρωσία ή να μην βασιζόμαστε τόσο πολύ στον τουρισμό γενικότερα. Η κατασκευή από πού θα έρθουν ξένες επενδύσεις που μια οικονομία, ειδικά σαν την Κύπρο που είναι μικρή οικονομία, χρειάζεται αυτές τις ξένες επενδύσεις. Ναι, δεν θα έρχονται από τη Ρωσία πλέον και από την Ουκρανία και από τη Λευκορωσία για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Από πού θα έρθουν?
Οι Άραβες ναι. Δεν επενδύουν καθόλου στην Κύπρο. Λέω γιατί...
Οι Άραβες. Τώρα, αν βάλουμε Άραβες εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν βάλουμε το Ντουπάι, αν βάλουμε το Κατάρ, αν βάλουμε ακόμα και τη Σαουδική Αραβία, αυτοί θεωρούνται ανταγωνιστικές χώρες στην Κύπρο, ως προς την Κύπρο. Θεωρούνται ότι προωθούν σε ξένους επενδυτές δικά τους προϊόντα. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι ότι τώρα οι πλούσιοι Άραβες δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να έρθουν στην Κύπρο, να κάνουν τι στην Κύπρο? Δεν είναι Ρωσία, Ουκρανία που είναι κρύες χώρες, είναι ανατολικές χώρες οι οποίες θέλουν μια βάση με καλό καιρό, με καλή οικονομία, με καλή ποιότητα ζωής και το καθεξής. Αυτό οι Άραβες δεν το θέλουν. Οι Άραβες αν θέλουν μια καλύτερη μόρφωση για τα παιδιά τους ή αν θέλουν μια ευρωπαϊκή, αν θέλεις, ζωή, θα πάνε στη Γαλλία, θα πάνε στη Γερμανία, θα πάνε ακόμα και στην Αγγλία.
Σωστά.
Κατάλαβες, δεν θα έρθουν στην Κύπρο. Δεν ζητάνε αυτό που έχει η Κύπρος, όπως το ζητάνε οι Ρώσοι. Άρα έχουμε αυτό το θέμα με τη Λαγκάρτ. Μας λέει μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, πρέπει να αλλάξετε στρατηγική όσον αφορά την οικονομία σας.
Είναι ενδιαφέρον αυτό, ναι, γιατί υπάρχει και αυτή τη στιγμή ανεξελίξει αυτές οι κυρώσεις όχι μόνο αντίον της Ρωσίας αλλά και εναντίον ολιγαρχών, όπως το λέμε, τους αποκαλούμε, ναι. Και από ό,τι φαίνεται η λίστα θα διευρυνθεί και μπορούν να μπουν και ονόματα τα οποία κάνουν business στην Κύπρο, έτσι, επομένως...
Έτσι, αυτό και αυτό έπαιρνας. Βέβαια, παρόλη την δυσφήμιση που είχε εκεί προς το παρελθόν, ότι με τις σχέσεις της που έχει με τα ρωσικά κεφάλαια και με τους Ρώσους ολιγάρχες, από τους 850 Ρώσους ολιγάρχες οι οποίοι είναι στη λίστα προς έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική, μόνο ένας έχει κυπριακή υπηκότητα.
Και ναι, αλλά τώρα, αν μπλοκάρουν τα περιουσιακά του στοιχεία ανεξαρτήτως αν έχει υπηκότητα ή όχι που κάνουν σε πολλές περιπτώσεις, αυτή την περίπτωση στην ουσία δεν μπορείς να τζιράρεις, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο τα λεφτά που έχουν, άρα και εσύ χάνεις.
Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ευτυχώς έχουμε μια ρώσικη τράπεζα στην Κύπρο, την RCP, η οποία ευτυχώς ήταν λίγο το χτύπημα, με την έννοια ότι ό,τι δάνεια είχε ήταν όλα εξυπηρετούμενα, τα πούλησε στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου και όποιες καταθέσεις έχει θα τις μεταφέρει όπου επιθυμεί ο κάθε καταθέτης. Μάλιστα. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε η RCP, διότι είναι μέσα, είναι μια ρώσικη τράπεζα η οποία είναι μέσα σε όλα αυτά τα μέτρα.
Α, δηλαδή την έχουν αποσυνδέσει από το SWIFT που λέμε, από αυτό το σύστημα. Είναι, ναι, σε αυτές που έχουν, ναι, αποσυνδέσει, ναι, γιατί μόνο το
20... έχουν...
Ναι, μόνο δεν είναι όλες οι τράπεζες οι ρωσικές που έχουν αποσυνδεθεί.
Η RCP ήταν καθαρά στο στόχαστρο των Βρυξελών και είπε ότι για αυτή η τράπεζα θα έχει επιπτώσεις.
Μάλιστα.
Άρα ευτυχώς, ενώ θα μπορούσε αυτή η ρωσική τράπεζα να πει εν μια νυχτή κλείνω,
ναι,
κουρεύω καταθέσεις, σταματώ να εξυπηρετώ τον οποιονδήποτε και φεύγω. Όχι, το έκανε με μια συντεταγμένη
συντεταγμένο τρόπο.
Πορεία και με έναν τρόπο συντεταγμένο, ναι, και έτσι δεν είχαμε αυτό το αντίκτυπο. Ο αντίκτυπος είναι ότι ο Ρώσος και οι άλλες δύο-τρεις χώρες με τον ένα τρόπο ή τον άλλο ήταν τα μισά έσοδα της κυπριακής οικονομίας. Είτε στην κατασκευή, είτε στον τουρισμό, είτε στις υπηρεσίες.
Μα αν όλα θυμάμαι, διόρθωσέ με λίγο πάνω, νομίζω η Λάρνακα όλη θεωρείται σαν, δηλαδή αν περπατάς...
Λεμεσός.
Λάρνακα, Λεμεσός. Λεμεσός. Συγγνώμη, ναι, το Λάμδα και οι, ναι, δύο και εγώ τα μπέρδεψα. Στη Λεμεσό, ναι, λέει, αν περπατήσεις στους δρόμους, ακούς ρώσικα, έτσι δεν είναι?
Ναι, και πινακίδες και σε καταστήματα που λένε ρώσικα. Και βλέπεις και αυτά τα περίεργα, τα αυτοκίνητα, τα τεράστια, τα πολυτελέστατα, που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι Ρώσοι ιδιοκτήτες. Αλλά αυτά είναι. Πρέπει δηλαδή να δούμε. Τώρα προσπαθούμε στον τουρισμό να αναπληρώσουμε από τις αγορές της Γαλλίας, της Αγγλίας. Στην κατασκευή σίγουρα θα δούμε από πού μπορεί να έρθει η ζήτηση από άλλους επενδυτές. Ήδη βέβαια ένα πλεονέκτημα, ένα θετικός αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία είναι ότι μια-δυο εταιρείες θα μετεγκατασταθούν, θα φύγουν από εκεί.
Ακριβώς.
Είτε είναι διεθνή, είτε είναι ακόμα και ουκρανικές εταιρείες. Έχουν σκοπό να έρθουν στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε παραδείγματα 2-3 τέτοιων εταιριών με 500 με 700 υπαλλήλους, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θέλουν να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο. Αυτό ίσως ισοφαρίσει κάπως τη ζημιά.
Ναι, και
από
ίσως
την όλη κατάσταση.
Και άλλοι που θέλουν να φύγουν από αυτές τις χώρες, ίσως επιλέξουν να έρθουν σε χώρες όπως η Κύπρος που τις θεωρούν φιλικές και γνώριμες.
Έτσι. Και είναι ευρωπαϊκό εδάφος, μην ξεχνάς. Έχει και ένα φορολογικό περιβάλλον το οποίο είναι ευνοϊκό. Έχει ένα επιχειρηματικό κλίμα το οποίο θεωρείται ιδανικό για οργανισμούς, για επιχειρήσεις. Άρα, ναι, έχει ένα θετικό ότι ευελπιστούμε ότι κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες εταιρείες θα έρθουν σε Κύπρο, αλλά θα αναπληρώσουν τη ζημιά.
Ναι. Στο σύνολο των καταθέσεων που υπάρχουν στις κυπριακές τράπεζες, τι ποσοστό περίπου αντιπροσωπεύουν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι στις συνολικές? Είναι πάνω από το 20-30% ας πούμε του συνόλου?
Μπορεί να είναι και 20-30, ναι, αυτό που λες. Μειώνονται όμως. Είναι και όλων αυτών των περιορισμών από πριν μειώνονταν, δεν είναι μόνο τώρα.
Ναι.
Θυμάσαι ότι είχε γίνει και ο Σαματάς μεγάλος για τα διαβατήρια στους ολιγάρχες και όλα αυτά. Τους είχαν βάλει για την Κύπρο, ειδικά εδώ και 5 χρόνια ήταν στο μάτι του κυκλώνα οι Ρώσοι επιχειρηματίες. Άρα πολλοί από αυτούς ήδη είχαν
αποσύρει.
Ένα. Και δεύτερον, να υπενθυμίσω το κούρεμα του 2014, των καταθέσεων.
Πάνω από 100.000, έτσι, για όσους είχαν
καταθέσει
πάνω από 100.000.
Σωστό. Άρα χάθηκαν και εκεί εκατομμύρια. Άρα είναι ένα ποσοστό, όμως εγώ πιστεύω, ναι, αυτό που λες, ένα 20-30% ακόμα θα παραμένει σε Ρώσους καταθέτες και σίγουρα.
Ναι. Άρα λες ότι σε καθαρούς όρους που λέμε, η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία θα δεχτεί ένα χτύπημα. Όχι μόνο λόγω της αύξησης των τιμών, γιατί πρέπει να υπάρχει ακρίβεια και κάτω, έτσι. Έχουν αυξηθεί, πρέπει να έχουν αυξηθεί και οι τιμές, πληθωρισμός, ναι. Τι γίνεται.
Και εξετάζουμε το θέμα πάλι σαν την Ελλάδα. Απλά εδώ ενεργοποιήθηκε πάλι, έχει μια επιτροπή, ένα παρατηρητήριο τιμών, ναι, του Υπουργείου Εμπορίας εδώ στην Κύπρο.
Έχει, ναι.
Και το ενεργοποίησε πάλι και λέει να δούμε όπως το κάνει η Ελλάδα, να βάζουμε πλαφόν στις τιμές ή στο κέρδος του εμπόρου, όπου εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια σκροκέρδεια. Και αυτό εξετάζεται τώρα για προϊόντα όπως το ψωμί, το γάλα και το καθεξής. Το θέμα είναι όμως ότι στην Ελλάδα που ήδη εφαρμόστηκε αυτό, εμφανίστηκαν κάποιες ελλείψεις σε προϊόντα. Δηλαδή, αν βάλεις το πλαφόν λίγο πολύ αυστηρά, μπορεί οι έμποροι που έχουν αυτό το προϊόν εντέχνως ή πραγματικά να αδυνατούν να το προσφέρουν σε αυτή τη τιμή στην αγορά, να μην συμφέρει.
Ναι.
Άρα θέλει μια ισορροπία και είναι αυτό που εξετάζουμε τώρα σε Κύπρο, πού θα είναι αυτή η ισορροπία έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν ελλείψεις ή η παραγωγή, να μην τους συμφέρει πλέον να παράγουν αυτό το προϊόν σε αυτή τη τιμή, σε αυτό το πλαφόν και να το αποσύρουν από την αγορά.
Πάντως η Ελλάδα με επιδοτήσεις περισσότερο προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτό, δηλαδή επιδότηση, ναι, στο ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι κάποια κατανάλωση.
Ναι.
Επιλεκτικά επίσης με βάση εισοδηματικά κριτήρια στην, ναι, επιχορήγηση της αγοράς πετρελαίου, βενζίνης κτλ. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στην Κύπρο.
Εξετάζεται και αυτό, π.χ. μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα, στο ηλεκτρικό. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά, Δημήτρη μου, νομίζω μετά από αυτά που πέρασε και η Ελλάδα με το μνημόνιο και η Κύπρος, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ό,τι επιχορήγηση, ό,τι επιδότηση κάνεις, θα τη βρεις μπροστά σου.
Ναι, προφανώς.
Δηλαδή είναι δανεικά, με τον ένα τρόπο τον άλλο είναι δανεικά.
Θα προσθέτουν στο χρέος.
Μπράβο. Τώρα, αν αυτά όμως ενισχύουν πραγματικά αδύναμα νοικοκυριά, εάν ενισχύουν επιχειρήσεις οι οποίες θα γίνουν πιο παραγωγικές με αυτή την επιδότηση, με αυτή την επιχορήγηση, ή θα προσφέρουν και περισσότερες θέσεις εργασίας, τότε είναι βοηθά στην οικονομία πραγματικά. Όλα αυτά εξετάζονται και εφαρμόζονται ανάλογα στην Κύπρο. Αλλά κανείς δεν έχει την ψευδέστηση, κανένας δεν βγαίνει στους δρόμους πλέον σαν διαδηλωτής, ας πούμε, να, και να ζητάει το Α και το Β.
Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν πας να φουλάρεις, που λέμε, το αυτοκίνητό σου, πόσο πληρώνεις τη βενζίνη κάτω στην Κύπρο?
Είναι χοντρικά. Είναι 1,4,5, ας πούμε, 1,5 ευρώ το λίτρο.
Α, ναι, είναι
ακόμα.
Πιο χαμηλό, δηλαδή, από την Ελλάδα, γιατί οι φόροι προφανώς είναι μικρότεροι.
Πολύ πιο χαμηλό, ναι. Είναι και οι φόροι. Βέβαια, στην Ελλάδα είναι κάπως ανεξήγητο το γιατί πάει στα 2 και 2,5 ευρώ το λίτρο. Η μεταφορά καυσίμων στην Ελλάδα είναι πολύ πιο εύκολη από τη στην Κύπρο που είναι ένα νησί.
Ναι, αλλά οι φόροι εδώ είναι 70 λεπτά στο.
Είναι πολύ ψηλός ο φόρος. Εντάξει, είναι, σου είπα, ανεξήγητο γιατί αφήνει κάποιος να πάει τόσο ψηλά, είτε με τον φόρο είτε χωρίς τον φόρο, η τιμή της βενζίνης. Δεν θα έπρεπε. Διότι είναι και αλυσιδωτέα μετά. Αν πάει 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, θα πάει αντίστοιχα και το οποιοδήποτε, η βιομηχανία, το εμπόριο, η οικονομία, ο πληθωρισμός. Και μετά όλα αυτά θα φέρουν ανεργία και θα φέρουν μείωση στο ΑΕΠ, ναι, και θα φέρουν αρνητικά πρόσημα. Όλα αυτά θέλουν πολύ προσοχή, βέβαια.
Με το ρεύμα τι γίνεται, γιατί ένα άλλο που έχει προκαλέσει εδώ αντιδράσεις και τα λοιπά είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος εκεί έχει ανέβει.
Έχει ανέβει. Είναι ένα θέμα. Είναι και εδώ ψηλό το κόστος.
Υπενθύμησέ μας, η Κύπρος το ηλεκτρικό ρεύμα το παράγει από πετρέλαιο ή από άλλα. Από πετρέλαιο.
Έχουμε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς,
ναι,
στην Κύπρο. Έχουμε και άλλα πιο περιβαλλοντικά φιλικά μέσα παραγωγής. Αλλά σίγουρα εξαρτώμαστε ακόμα από πετρέλαιο. Τώρα ευελπιστούμε μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα όλες αυτά που τις γεωτρήσεις που γίνονται και έχουν θετικά συμπεράσματα, αποτελέσματα μέχρι τώρα, ότι
το φυσικό αέριο,
το φυσικό αέριο, ναι, ότι αυτό θα δώσει μια...
Αλήθεια, πού βρίσκεται αυτό, ακόμη δεν έχει γίνει εκμετάλλευση του κοιτάσματος Αφροδίτη?
Όχι.
Όχι, τόσα Όχι. χρόνια, ε.
Τόσα χρόνια. Κοίταξε, είναι και πολιτικό το θέμα. Είναι από πού θα περάσουν οι αγωγοί. Υπάρχουν οι προκλήσεις από την Τουρκία. Βλέπεις ότι στέλνει πολεμικά πλοία κοντά μέσα στη δική μας ΑΟΣ, κοντά όπου γίνονται γεωτρήσεις και προκαλεί. Δηλαδή, δεν είναι απλό να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα με γοργούς ρυθμούς. Προχωράει μεν, αλλά θέλει προσοχή. Γι' αυτό και δεν αναμένεται τα επόμενα 1-2-3 χρόνια να έχουμε αυτή την... προσφορά.
Συμπληρώνεται πάνω από δεκαετία ή κάνω εγώ λάθος? Πότε θυμάμαι ότι είχαν γίνει γεωτρήσεις, από πότε, δηλαδή από τότε που βρέθηκε το κοίτασμα, πόσα χρόνια έχουν περάσει?
Κοντά 10 χρόνια.
10 χρόνια. Και ακόμη δεν έχετε
βγάλει...
Είμαστε
σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν είναι, ξέρεις, όλα γίνονται βάσει σχεδίου. Απλά δεν είναι αυτό που λέμε ότι, ξέρεις τι, αντί να το κάνουμε σε 5 χρόνια, να το κάνουμε σε 3. Μα... Όχι, θα πάρει αυτά τα 5 χρόνια, διότι ακόμα συζητάμε με το Ισραήλ, συζητάμε με την Αίγυπτο, βλέπεις και με την Ελλάδα. Ήταν ένας αγωγός ο ΙΣΜΕΤ να περάσει από την Κύπρο, από Ισραήλ, Κύπρο, Κύπρο, Ελλάδα, Ελλάδα, Ιταλία. Η Ιταλία τελευταία στιγμή είπε ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το σχήμα. Μετά ήρθε η Αμερική και είπε ο ΙΣΜΕΤ αυτός που πάτε να κάνετε δεν είναι βιώσιμος.
Οικονομικά.
Είναι όλα αυτά, ξέρεις, ναι, που θέλουν μια προσοχή, θέλουν έτσι μια παραπάνω μελέτη.
Ναι, απλώς το λέω γιατί, ξέρεις, στην Ελλάδα υπάρχει και εντύπωση ότι βρίσκουμε, και για να το βρούμε πρέπει να κάνουμε γεωτρήσεις, έτσι, και οι γεωτρήσεις χρειάζονται και λεφτά και χρόνο, όπως ξέρεις, πολύ χρόνια μάλλον χρειάζονται.
Ναι.
Και μετά, εντάξει, θα το βγάλουμε. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται, εδώ έτσι. Είναι μια επένδυση η οποία είναι σε βάθος χρόνου, δηλαδή δεκαετίας, οχταετίας, είναι πολλά τα χρόνια.
Και δεν αποφασίζεις εσύ, Δημήτρη μου, και εγώ. Αποφασίζουν αυτές οι μεγάλες εταιρείες που ανάλαφαν να κάνουν. Δηλαδή, βλέπω και αυτοί τα οικονομικά τους, τα εργονομικά τους. Δεν είναι ότι είναι η αποφασή του οποιοδήποτε. Είναι μεγάλες εταιρείες, εμπλέκονται σε επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων, αν όχι δισεκατομμυρίων.
Δισεκατομμυρίων είναι, αυτά είναι δισεκατομμύρια.
Ναι.
Έχουν
κοιτάνε
ρίσκο.
Τις τιμές, βλέπω, έχουν ρίσκο, κοιτάνε τις τιμές, κοιτάνε τον ανταγωνισμό, κοιτάνε την προσφορά, τις πιθανές...
Και σε έναν κόσμο τώρα που όλο και περισσότερο πηγαίνει προς την λεγόμενη πράσινη μετάβαση, δηλαδή όλα αυτά, ξέρεις, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, τουλάχιστον από δυτικές εταιρείες για να επενδύσουν σε τέτοιου είδους κοιτάσματα, γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα, βέβαια, έτσι είναι.
Μάλιστα. Για πες μας επίσης, άρα η οικονομία πάντως κυλάει, έτσι, έχετε μία επιβράδυνση.
Αλλά κοίταξε, είμαστε αισιόδοξοι με την έννοια ότι έχουμε περάσει δύσκολα, έχουμε περάσει μνημόνιο, έχουμε περάσει πανδημία και τα καταφέραμε. Να είμαστε πάντα θετική οικονομία με τον ένα τρόπο ή τον άλλον να είναι παραγωγική. Είμαστε αισιόδοξοι ότι και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Θα βρεθούν τα εργαλεία και οι τρόποι να ανακάμψει και πάλι η οικονομία μας τα επόμενα χρόνια.
Και η αγορά κινείται πιο συγκεκριμένα με την οποία εσύ ασχολείσαι, λες ότι θα δεχτεί τελικά χτύπημα σοβαρό από αυτά που περιέγραφες προηγουμένως?
Σοβαρό στα μεγάλα και στα πολυτελή ακίνητα ή σε πόλεις όπως η Λεμεσός. Αναφέραμε προηγουμένως ότι έχει και 30.000 να το αναφέρουμε πάλι, 30.000 μόνιμους κάτοικους Ρώσους, η Λεμεσός. Εκεί είναι, αναμένεται ότι θα υπάρχει μια δυσκολία στη διάθεση των μεγάλων πολυτελών μονάδων κατοικιών, κατασκευών. Τώρα, αστικά κίνητα, διαμερίσματα, οικόπεδα, καταστήματα, γραφεία, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και κυπριακό ενδιαφέρον. Είναι κάτω ότι όσοι Κύπροι έχουν κάποια χρήματα, δεν τα βάζουν στην τράπεζα. Πληρώνεις για να τα έχεις στην τράπεζα στην Κύπρο, έχει αρνητικό επιτόκιο. Ένας καταθετικός λογαριασμός. Τα χρηματιστήρια, τα ομόλογα δεν κάνουν νόημα πλέον. Άρα ο Κύπρος προτιμά να επενδύσει σε ακίνητα, σε διαμερίσματα, σε καταστήματα, γραφεία, παρά σε οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτή η αγορά κρατιέται από τους Κύπριους. Τώρα η μεγαλύτερη αγορά, όπως είπα και προηγουμένως, αναμένουμε ότι θα έρθουν κάποιες πολυεθνικές. Αναμένουμε ότι θα έρθουν 1-2 μεγάλες εταιρείες από Ουκρανία. Ίσως αυτές να απορροφήσουν αυτό το στόκ των πολυτελών κατοικιών ή των μεγάλων διαμερισμάτων στους πύργους, αν θέλεις, που έχει η Λεμεσός.
Έχουν ολοκληρωθεί αυτοί οι πύργοι?
Η πλήστη, ναι.
Έχουν
Και το
ολοκληρωθεί.
ευτύχημα είναι ότι έχουν πουληθεί κιόλα. Έχουν
Α,
πουληθεί του
μάλιστα.
καλού καιρού από τα σχέδια ή όταν ήταν υποκατασκευή.
Α, μάλιστα.
Άρα
Άρα.
δεν κινδυνεύουμε από εκεί. Απλά όσοι ήταν στα σχέδια να χτιστούν, δεν θα χτιστούν.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση, γιατί άλλο μια πολλούς Ρώσους έχετε εκεί πέρα, Ουκρανούς, καταθέσεις, ακίνητα. Πώς τοποθετείτε η Κύπρος απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία, δηλαδή στη ρωσική εισβολή κτλ.
Καταρχάς υπάρχουν διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις, ειδικά στην Πάφο και στη Λέμεσο, όπου υπάρχει και εκεί ουκρανικό-ρώσικο στοιχείο και στην Πάφο. Βλέπεις διαδηλώσεις. Κάθεσαι στην παραλία της Πάφου και θα περάσουν 40-50 Ουκρανοί με ουκρανικές σημαίες και να φωνάζουν σε θύματα υπέρ της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Μετά από μία ώρα θα δεις 40-50 Ρώσους να περνάνε μπροστά σου με ρώσικες σημαίες και να φωνάζουν σε θύματα υπέρ του Πούτιν και υπέρ της Ρωσίας. Αυτό γίνεται φιλερινικά, ας πούμε, και είναι ευχάριστο. Δεν έχουμε τσακωμούς, δεν έχουμε διαμάχες. Νομίζω πλέον ότι ο κοινός νους στην Κύπρο και η λογική που λέει ότι είμαστε υπέρ των Ουκρανών και εναντίον της ρωσικής εισβολής. Άρρωστα, έχουμε και εμείς δεχτεί εισβολή του 1974.
Ναι.
Και είναι νοπά ακόμα τα τραύματα. Και ας μην ξεχνάμε και η Τουρκία επικαλέστηκε και τότε παρόμοιες δικαιολογίες που επικαλείται τώρα η Ρωσία, ότι υπάρχει μια μειονότητα Τούρκο-Κυπρίων η οποία απειλείται και το καθεξής και εισέβαλε στην Κύπρο.
Ναι.
Έτσι όπως και η Ρωσία, επειδή υπάρχουν αυτοί οι Ρωσόφωνοι, οι Ρώσοι και απειλούνται στο Ντομπάς και επιτέθηκε στην Ουκρανία. Άρα είμαστε υπέρ των Ουκρανών κατά πλειοψηφία. Και σίγουρα καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή.
Τώρα, το ρόλο της Τουρκίας γενικότερα που μοιάζει αναβαθμισμένος, αυτό
ναι.
Συζητιέται κάτω στην Κύπρο, το σκέφτεστε?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Δημήτρη, και μας ανησυχεί απίστευτα. Δηλαδή, εκεί που θέλουμε να καταγγείλουμε την Τουρκία ως μια χώρα η οποία εισέβαλε σε ένα ευρωπαϊκό πλέον κράτος και ακόμα διατηρεί υπό την δική της στρατιωτική κατοχή το 40%, ξαφνικά βγαίνει ο Ερντογάν και η Τουρκία και αναδεικνύεται σε ειρηνοποιό, σε καλό διαπραγματευτή, διαμεσολαβητή και μάλιστα το ένα εμπλεκόμενο μέρος συζητά να είναι και εγκύτρια δύναμη για την ασφαλειά της. Μας ανησυχεί πάρα πολύ, ναι.
Πάντως δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση από κυπριακής πλευράς, δηλαδή να υπενθυμίσει ότι, παιδιά, ξέρετε, η συγκεκριμένη χώρα εδώ πέρα έχει εισβάλει σε εμάς όπως εισέβαλε η Ρωσία, ας πούμε, στην Ουκρανία, να κάνει δηλαδή την σύγκριση.
Κοίταξε, τα λέμε.
Τώρα, τα λέτε, αλλά
δημοσίως...
Δεν έχουμε δει δηλαδή δημόσια τοποθέτηση της κυβέρνησης ή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω σε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εμένα τουλάχιστον
έχει
κάνει
μια κριτική γι' αυτό. Υπάρχει μια κριτική. Μάλιστα, κάποιοι είπαν ότι έπρεπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν πάει στις Βρυξέλλες, την επόμενη φορά να καλέσει μια δημοσιογραφική διάσκεψη των ξένων ανταποκριτών, δημοσιογράφων, για να τους πει: κοιτάξτε, αυτό που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία έγινε και το 1974 από την Τουρκία στην Κύπρο και ούτω καθεξής. Πράγμα που, εντάξει, δεν το κάνει. Είναι κυβέρνηση, αποφάσισε ότι δεν είναι σωστό να το πράξει, αλλά το καταγγέλνουμε. Είναι το ανάστημά μας.
Μικρό,
τόσο,
εντάξει,
όσο,
εντάξει.
Τόσο,
μικρή
όσο,
χώρα.
Όσο, και ακουγόμαστε τόσο όσο, δυστυχώς.
Ναι, εντάξει, είναι από αυτά τα οποία δυστυχώς στην πολιτική γίνονται. Κατά τα άλλα, με τους Τουρκοκύπριους πώς θα πάτε, συνεχίζεται η...
Κοίταξε, με τους Τουρκοκύπριους δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία λέει ότι τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις, θα συζητήσουμε με την ελληνοκυπριακή πλευρά μόνο αν αναγνωριστεί το παράνομο καθεστώς στο η βόρεια πλευρά της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος, πράγμα που δεν θα κάνουμε ποτέ. Άρα δεν έρχονται σε διαπραγματεύσεις. Άρα αυτή τη στιγμή συζητάμε με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Ευρώπη, με τους Αμερικανούς, πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε διαπραγματεύσεις βάσει των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που λένε μιλούν για ομοσπονδία, για δικαιωματική διζωνική ομοσπονδία και όχι για δύο ανεξάρτητα κράτη. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Δεν μιλάμε με τους Τουρκοκύπριους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή.
Άλλωστε, αυτοί έχουν εκλέξει κάποιον τώρα πλέον πρόεδρο, ο οποίος θεωρείται, πώς να το πω, πιόνι κατά κάποιο τρόπο του Ερντογάν.
Ακριβώς. Είναι μαριονέτα του Ερντογάν, είναι σκληροπυρηνικός. Ήταν αρχαία. Εξ αρχής της πολιτικής του καριέρας, ας πούμε, υπέρμαχος της διχοτόμησης. Είναι δύσκολο, βέβαια. Η Τουρκία είναι που κρατά το κλειδί. Δεν είναι ο κατοχικός ηγέτης, όπως τον ονομάζουμε εμείς, δεν είναι η μαριονέτα τους. Την Τουρκία προσπαθούμε. Γι' αυτό μας ανησυχεί και διπλά αυτό που ανάφερα προηγουμένως. Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας, που της επιτρέπει να μην έχει στα πόδια της αυτή τη στιγμή το κυπριακό ως πρόβλημα, ως θέμα.
Ναι. Μάλιστα. Και πάνω δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα ήθελες να αναφέρεις και εγώ δεν το σκέφτηκα ή δεν σε ρώτησα.
Κοιτάξτε, αυτά είναι τα θέματα που ενδιαφέρουν. Είναι το πολιτικό με την Τουρκία, είναι το οικονομικό που αναφέραμε, είναι δυσκλήματα αγοράς, είναι η κρίση στην Ουκρανία και ένα άλλο θέμα που στεναχωρεί και παίζει στις πρώτες ειδήσεις στην Κύπρο είναι το συμβάν με τα τρία παιδιά στην Πάτρα.
Να, έτσι, παίζει
και εδώ έχει πάρει διαστάσεις και εδώ έχει παίξει και παίζει ακόμα ως πρώτη είδηση σε πολλά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Κάτι στενάχωρο. Να δούμε τι και πώς.
Μάλιστα.
Και από εκεί πέρα σου είπα, είμαστε αισιόδοξοι. Κρατούμε έτσι λίγο την κατάσταση που έλεγχο επί του παρόντος. Εξετάζουμε τις επιλογές μας, εναλλακτικές μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
Λοιπόν, Πάνο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα θέματα. Να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρα σε σένα και σε όλους τους Κύπριους αδελφούς. Λοιπόν,
να είσαι καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα από την Αθήνα. Σε χαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.